Poročilo. Sindikalne strategije v obdobju krize. V okviru slovenskega sociološkega srečanja, umeščenega v čas od 24. do 26. oktobra, je potekala okrogla miza poimenovana Sindikalne strategije v obdobju krize. Tema pogovora je bila neprilagojenost sindikalnih gibanj za spremembe, ustvarjene s prehodom iz keynesijanske ekonomije ponudbe v neoliberalno ekonomijo povpraševanja, ki se je dogodil v 80-ih letih. Na pogovoru, ki ga je moderiral Miroslav Stanojevič, so analizo trenutnega stanja in predloge za njegovo odpravo podali teoretiki Rastko Močnik, Maja Breznik, Srečo Dragoš in Branko Bembič. Po končanih prezentacijah je njihovo mesto zasedla trojica predsednikov sindikatov. Operativne poglede na fenomen so podali predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič, predsednik SVIZ-a Branimir Štrukelj in predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Janez Posedi. Samo debato je začel moderator, ki je razliko v uspešnosti sindikalnih gibanj po vzpostavitvi neoliberalne ekonomije v 80-ih pojasnil na primerih Italije, Anglije in Nemčije. To je lahko storil s postavitvijo koncepta strateške kombinatorike, ki je prihodnjim govorcem omogočila pojasnitev trenutnega zgodovinskega stanja sindikalnih gibanj. O tem, kako so jo države, katerih sindikati so se v neki meri artikulirali v skladu z razredno problematiko, odnesle bolje, nam več pove Stanojevič.
Obstajajo pa očitne značilne razlike med dinamiko upada. Vsi izgubljajo, ampak eni italijanski očitno manj kot drugi. Nisem poslušal poiskati razlago v razlikah v sindikalnih strategijah. To so potem izhajali neke konceptualizacije Richarda Hymana, ki razlikuje tri temeljne tipe, idealne tipe sindikalnih strategij, ekonomistično, razredno in strategijo socialnega partnerstva. In pravi Hyman, realni sindikati v bistvu ponovadi kombinirajo te strategije. Pravi, v primeru Anglije je to kombinacija ekonomizma i razredne strategije, v primeru Nemčije ekonomizma i socijalnega partnerstva, v primeru Italije razredne strategije i socijalnega partnerstva. I če postaviš neko grobo korelacijo, se pokaže da je u bistvu ta kombinacija socijalnega partnerstva i ekonomizma, u primjeru Nemčije, kako gledate to rdečo črto, srazmjerno uspješna do te velike, bila uspješna do te velike bilovnice, potem već ne deluje dobro. Ne? U Angliji je pač ta kombinacija ekonomizma i razredne mobilizacije vas razmi učinkovita do Margarete Thatcher, ne, potem se zgodba obrne. U Italiji je očitno saj spomin na veliku razrednu mobilizaciju iz 70-ih, poznih 60-ih i 70-ih letih u kombinaciji s socijalnim partnerstvom ima taj učinek da se upad skoraj da ustavo. No, dobro, tu smo, oni imaju tudi precej pokojnice u sindikalnom članstvu, ali koliko pokojnice ošteješ je rezultat srazmjerno dobar.
Na osnovi tročlene strateške kombinatorike je razpravo nadaljeval sociolog Rastko Močnik, ki je podal razloge za neuspešnost strategije ekonomizma oziroma reduciranja boja za zahteve na zahteve za više plače in socialnega partnerstva, snovanje kompromisov med kapitalom na eni in delavstvom, predstavljenim sindikati, na drugi strani. V razlogih, zakaj je bila razredna strategija za razliko od drugih dveh uspešnejša, nam pove prek analize sestave današnje družbe.
Ekonomska strategija in socialno-partnerska strategija, oziroma ekonomsko-pravna in socialno-partnerska strategija, refleksirata nač strukturo obstoječe družbe, ki je pod značilnost za kapitalizem je avtonomna ekonomska sfera, značilnost za kapitalizem je razbitje, fragmentacija družbenega telesa na abstraktne individue, ki so pravne osebe. In značilnost demokratičnih ureditev v kapitalizmu je demokratična parlamentarna država, ki spodbudi socialni dialog. Kar pomeni, da imate dejavnost sindikatov, če replicirajo obstoječo strukturo, že vnaprej razbito na eno dejavno ekonomsko pravno, ki poteka na spodnji ravni fragmentiranega družbenega prostora, bodi se kot obramba individualnih pravic, pravnih pravic zaposlenih in brezposelnih, skratka delovnih ljudi, bodi si kot ekonomska strategija, ki v kapitalizmu nenehno teži navzdol k individualnim kapitalom ali po domačem podjetjem. In značilni pač trend pritiska na sindikate je, da se odpravijo kolektivne pogodbe, da se pogodbe na čim nižji ravni sklepajo, ker to ustreza reprodukciji obstoječe strukture. Na drugi strani imate v kapitalizmu, vsaj v demokratičnih variantah kapitalizma, v katerih mi živimo, potem krovno državo, za katere značilnosti sta v glavnem dve. Prvič je to, da je to zaprta struktura, ki ni pod demokratičnim vplivom, nasproti s tem, kar se govori, in da se birokratizira. In torej, če se prijatelji sprejmejo samo to, kar jim ponuja obstoječa struktura, če replicirajo to strukturo, bo delovali na ravni atomizirane pravne družbe, na ravni fragmentirane ekonomske družbe in na ravni države, socialnega dialoga, ki jih bo spremenil v birokratske organizacije. Začetek za socialni dialog je ena stvar, ki ni evidentna, je pa jasno, če vam razmislimo, da samo ustanova socialnega partnerstva je nezaupnica demokratične in meščanske države. Kaj bi, če bi meščanska država delovala tako kot sama pravi lastne države, ne bo treba dopolnilne inštitucije, kjer se konfrontira ta glavna razreda te družbe, namreč razred dela in razred kapitala. Ne? Pod tutorstvom države, ki je država kapitala, kar pomeni, da socialno partnerstvo ni simetrična struktura.
Svojim prispevkom je nadaljevala raziskovalka Mirovnega inštituta Maja Breznik, ki je za razliko od prejšnjega govorca, ki je svojo predstavitev osnoval na splošnem opisovanju strukture, fokus premestila na njene specifične simptome. Za začetek je obrazložila lastniške spremembe med letoma 2004 in 2008, prodaja državnih podjetij, prenos zasebnega v javni dolg ter varčevanje pri javnih storitvah. Po njenem mnenju štirje glavni problemi današnje ekonomije. Zadnji del predstavitve pa je posvetila historični utemeljitvi sindikalne strategije.
V začetku 20. stoletja je prišlo do tako imenovane menedžerske revolucije, ki je pripeljala do delitve med tistimi, ki so lastniki kapitala in proizvodnih sredstev, tiste, ki nadzirajo in upravljajo in s tem premoženjem, zlasti tukaj razmah finančnega sektorja prispeval, to so menedžeri in na tretji strani delavci in tretji partner delavci. Dominik in Devi govorita o tretjih razredih, jaz bi v tretjih razredih tudi tukaj bila malce bolj previdna. Vendar v tej raziskavi, ko smo jih delali, smo ugotovili, da vseeno je posebna dinamika med temi menedžeri in delavci na drugi strani, da položaj njih je različen. Prvič, višje izobraženi imajo večjo varnost zaposlitve, se pravi tudi, če je v primeru, da pride do downsizinga, oni lahko računajo, da bodo, imajo več možnosti, da bodo ohranili zaposlitev. V času te krize je bilo odpuščanje zlasti pri skupinah z manj izobraženih. In druga kategorija različne je, da uspešnost menedžerjev je odvisna od tega, koliko bodo iztisnili delavcev. Dominir in Levi gledata te dinamike med tema dvema skupinama skozi 20. stoletje in ugotavljata, da menedžeri so bili v 20. stoletju zavezniki tistega, ki ima politično hegemonijo. V času socialnih demokracij so bili zavezniki delavstva, po neoliberalnem modelu so postali zavezniki lastniki kapitala. Torej, če razmišlja sindikati o razredni sindikalni strategiji, morajo doseči zavezništvo z menedžerji in programom, ki bo stopil iz varčevalne histerije in bo pomagal iskati pot v gospodarsko stabilnost in družbeno varnost. V teh intervjujih raziskavah z menedžerji se je pokazalo, da ravno tudi menedžerji predstavljajo del te družbe in da imajo ravno tako dovolj raznih figur, ki so zrasli v tem obdobju 2004-2008, kot so Vlaski, Valant in tako naprej, in da je pripravljeno z njihovi strani sodelovati na kakšnem takem projektu.
Mesto zadnjega sogovorca je prevzel član Inštituta za delavske študije Branko Bembič, ki je tako kot vsi prejšnji govorniki pravilnost strategije opredelil na osnovi razreda. Tema njegove eksplikacije je bil problem sindikalnega odpora proti razredni segmentiranosti na centralni segment redno zaposlenih in periferni segment prekarcev. Znotraj dane problematike je razločil kratkoročni in dolgoročni interes delavstva. Kratkoročni interes sam pojasnjuje kot oziroma pojmuje kot zadrževanje strategije v mejah ekonomistične paradigme, ki ohranja segmentiranost, medtem ko je dolgoročni povezan s prestopanjem mej lastnega segmenta in prepoznanja skupne problematike. O primeru zglednega sindikalističnega delovanja, ko so delavci centralnega segmenta v nelojalni konkurenci spoznali isti problem kot periferni delavci v supereksploataciji, nam več pove Bembič.
Tudi v obravnavanem primeru je prekarna delovna sila predstavljena potencijalno nevarnost za centralno skupino. Vodstvo podjetja je namreč poslušalo podizvajalskim podjetjem, ki so centralnemu podjetju dajalo v najem delavce iz periferijskega segmenta delovne sile, prepustiti tudi delovna mesta, na katerih so bili sicer zaposleni izključno redno zaposleni delavci. To so regularni delavci razumeli kot uvajanje konkurence na njihova delovna mesta in torej kot napad na svoj položaj v podjetju. Materializacijo skupnega interesa, ki ste ga prepoznali v obe skupini, se lahko identificira v naslednjih praksah in institucijah. Prvič, v stavkovnih zahtevah ob izbruhu stavke je centralna skupina zahtevala izključitev podizvajalcev iz delovnih mest v centralnem segmentu, a je obenem zahtevala povečanje regularnega zaposlovanja na teh mestih prav iz bazena delovne sile zaposlene pri podizvajalcih. Drugače povedano, medtem ko je poskušala centralna skupina izključiti podizvajalska podjetja, je poskušala regularna delovna mesta odpreti za njihovo delovno silo. Drugič, čeprav se v obe skupini nista povezali v skupnem sindikatu in to je, kot bomo videli, verjetno odločilno vpliva na rezultate boja, je centralna skupina svojo mrežo po oddelkih in znanjem organizacijsko podprla ustanovitev sindikata periferne skupine. Končno, sindikat centralne skupine je sindikatu periferne skupine nudil tudi finančno pomoč. Vendar solidarnostna pomoč nikakor ni tekla enostransko. Jasno je, da periferna skupina organizacijskih zmogljivosti in finančnih virov ni mogla ponuditi centralni skupini, ampak je to vrstna pomoč morala teči v obratni smeri. Kar je lahko k skupnemu boju uspevala periferna skupina je bila v prvi vrsti njena borbenost, ki so jo izkazali ti delavci v stavki. Delavci periferne skupine so na vročem poletnem soncu, ko je trajala ta stavka, pred vhodom v podjetje ustrajali ves čas stavke, to je 24 ur na dan in njihov boj je štel. Kot je rekel eden od delavcev centralne skupine, navajam, fer so bili. Svaka im čast, res so štrajkali, so živeli z nami, so bili lačni in željni, so dajali izjave. Dokaj pravilni, res, takrat je bila šansa rešiti stvar do konca.
Z Bembičevim govorom je bil teoretični del panela zaključen in stole predavateljev so zasedli sindikalisti. Od njih je le Branimir Štrukelj deloval vsaj približno skladno s tem, kar so povedali sociologi.
No, tisto, kar sem hotel potrditi, ali pa bolj ilustrirati, je to, kar je profesor Stanojević ugotovil glede ekonomističnih strategij, ki so v zadnjih 10 letih v Sloveniji med sindikati definitivno prevladale. To zlasti velja za sindikate v javnem sektorju, ki smo se praktično fokusirali razen na nekaterih pomembnih točkih, ki jih mislim potem tudi izpostaviti in odpreti nekaj vprašanj. To se je v javnem sektorju kazalo zlasti po izjemno velikem številu nastajanja novih sindikatov, ki so bili praviloma poklicni sindikati, ki so zastopali izključno eno poklicno skupino, recimo zdravnike, farmacevte, carinike, karkoli že greste, in jih je zanimalo samo to, kakšna bo naša plača. Nič, tu vprašanje socialne države posega v te sistemska vprašanja je bilo že zelo udaljeno in seveda to je bistveno zmanjševalo neko akcijsko sposobnost in možnost povezovanja razne na tistih ključnih točkah, ko so bili ogroženi res v temelju neke pridobitve. Ne? In seveda to dejstvo tega dobljenja, ki je bilo hkrati še oženje tega interesa, ne, je pustilo pomembne posledice v tej situaciji. To vprašanje, kako iz tega ekonomističnih strategij sploh prejeti na tiste, ki bi bile bolj povezala, bom rekel, socialnega partnerstva in razredne pozicije, ki se je pa sicer nekajkrat izkazala.
Medtem, ko je predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije bolj ali manj govoril o zgodovini sindikalnih gibanj in strategijo boja za delovske pravice reduciral na predloge, kot je prepoved slovenskim premijejem, da obiščejo Angelo Merkel, je nekaj več povedal Janez Posedi. Za konec poslušajmo njegovo izjavo, v kateri neenotno sindikatov problematizira skozi razdrobljenost osmih central.
Ja, sindikati so razdrobljene, ampak to je po mojem manjši problem kot to, da so centrale razdrobljene. In takrat, ko sem jaz kandidiral za predsednika Pergama, to bo zdaj že 4 leta, ker tam procesi dolgo teče, ne, je bil pri meni sam en pogoj, da se v to dam, ne, da ne bo ovir pri združevanju central. Ker zakaj jih imamo toliko, je vsaj 8 teorij, vsaka centrala ima svoje, ne, in kako priti skupaj, pa nobene. In brez tega je moja ocena, da sindikati bojo težko, ravno zaradi tega. Jaz sem imel na izbiro 4 sindikate v relativno preglednem okolju. In noben mi ni znal povedati, ker šokneval pa ni drugega. V principu pa je res pomembna solidarizacija in da se ljudje poenotijo. In to lahko dosega samo tako, da probaš postavljati čim bolj viden in enoten. Vkolikor želimo tudi na tistem delu, ki očitno prebivalstvo najbolj zanima, kaj boste sindikati naredili za nas, napram bankam, napram zavarovalnicam, napram Bruslu, napram navijetu.
K poslušanju celotnega okroglomizljenja vas vabimo prihodnji ponedeljek, 3. novembra, ko bomo tole razpravo predvajali v oddaji Indoktrina. Poročal je Matija Jan. Poročilo.